Sartu da la porra. Egunon entzuleok eta ongi etorriak berriro kale gorrian gara, eta huxe da sartu da lapurra. Lapurren gordelekuan gaur izpide hainbat eta hainbat kontu. Hitz egin genezake erregeri buruz, edo tira, egingo diren gizakatei buruz ere, baina gaurkoan gure bide lapurrak badakizue bide bitxiak hautatzen dituela normalean, eta gaurkoan ere bide bitxi bat hartuko dugu. Alegia, orain dela urtebete inguru, euskaraz argia ikusi zuen komiki batek. Itzulpena da, jatorrizkoa portugesa baita, Jose Carlos Fernandez, edo Jose Carlos Fernandez, hobeto, esan da, munduko bandarik txarrena, hori xedu izenburua gaurko harri bitxiak. Bego Montorioren eskutik iritsi da euskarara komiki hau, berak euskaratu du hain zuzen portugesetik, eta Txalaparta Etxeak eman zuen argitara iaz. Badirudi ez duela oihartzun handirik izan, eta harrigarria egiten zaigu izan ere Portugalen kultuzko komikia da, eta badu horretarako arrazoirik. Izan ere, sekulako komikia da eskuartean daukaguna. Kalitatez gainezka, komiki zale, literatur zale eta baita musika zaleek ikaragarri goza dezaketen komikia. Trilogia bat edo trilogia bat da eskuartean daukaguna, baina guk gaurkoan lehenengo zatiari erreparatuko diegu, horixe baita momentuz irakurri dugun bakarra. Zuekin, munduko bandarik txarrena. Ez da jakina munduko bandarik txarrena, hauxe dugu Stan Getz bere saxofoiari eraginez, brasildar doinu bat, Menina Moza, joaz. Eta zergatik ekarri dugu doinu hau tarte honetara? Ba, komiki honen soinu bandaren parte delako Stan Getzen diska hau. Jose Carlos Fernandez, Jose Carlos Fernandezek eman digu bere gomendioen berri, gomendio literarioak eta musika mundukoak gehien bat, eta izugarria da komiki honi darion kalitateaz gain, ba, bizitzarekiko lilura eta bereziki detaile txikiekiko lilura. Jose Carlos Fernandez Portugaleko Loulé herrian jaio zen 1964an. Ez zuen bat ere heziketa artistikorik jaso eta berandu antzean hurbildu zen komikigintzara. Hain zuzen ere, aldizkari batean, etxez etxeko salmentarako estrategiak izeneko postazko ikastaro baten berri, edo hobesan da, ikastaro baten iragarkia topatu zuenean. Izen emate horria bete zuen, baina postetako akats bat medio, kontakizun sekuentziaren artea 24 kapituluan ikastaroa heldu zitzaion bestearen aurretik. Jasotakoa voltatzekotan zegoela, fastikuluetako azaletan azaltzen ziren aberastasun eta ospe promesek erabaki aldatzera bultzatu zuten. Lastero hartu zen, ura zuela bokazioa, eta kemen biziaz ekin zion. Munduko bandarik txarrena sailak sari ugari lortu zituen eta kritikarien laudorioak jaso zituen Portugalen, Brasilen eta Espainian. Zinemarako bi egokitzapen ere egin dituzte. Bill Film Labur eta, bueno, sail horretako sei liburuki plazaratu dira dagoeneko eta beste hiru behintzat kaleratzeko asmoa badago. Esan bezala orain urte bete ikusi zuen argia euskaraz komiki honek eta Bego Montorio itzultzailea izan zen aurkezpenean. Irakurri ondoren bazter batean utzi eta beste behin hartzera gonbidatzen zaituen liburua omen da. Ala zioen Bego Montoriok, poso bat uzten dizun hoietakoa baita. Bego Montoriok txalapartaren mandatua jaso baino lehenago ezagutu zuen munduko bandarik txarrena eta izugarri gustatu omen zitzaion, hala aitortu zuen. Testuak burua usteren bat sortu zion, baina badakizu, gustuko tokian aldaparik ez, hala esan zuen itzultzaileak. Desesperatuen dotorezia. Arkaitzkanok idatzitako aitzin solasa, munduko bandarik txarrena komikirako. Ironia desesperatuen kortesia dela esan ohi zuen Francis Picabiak. Ona bada hemen desesperatu saldo bat, itxurak gordetzen dakiena. Ona hemen eredu bat, Alfred Jarry eta Eugene Ionesco Reservoir Dogs filmaren gidoia berridatzi eta komiki bat egiteko enkargua jaso izan balute osatuko luketen balet zirrimarra eskizitoa. John Zornen tintazko partitura mutuaren pare. Estreinaldi egunik gabeko entxegu eternal, placer utxezkoa. Digresio zoroari eraikitako monumentua. Musikaz blai dagoen film beltza, baina jazarpenik, tramarik eta odol isurketarik gabekoa. Galdutako objektuen sailean, vinilozko disko, mapa iraungi, eta erabilera praktikorik ez duten tramankuluen artean egindako bisita gidatua. Psikiatrikoko gaixoen oinoar bizigarri ziruzkindua. Edo are simpleago eta pomposoago esan da. Jolas parke dekadente batean emandako osteratxoa. Jolas parke horren izena, 20. mendea denean. Horiek Arkaitzkanoren hitzak, lehenengo paragrafoa besterik ez, eta entzun ditugun doinuak Carlos Vicaren Azul e Omar izeneko kanta. Eta hauxe dugu Maria Joao, Fado do Coração Errante. Eta denborak irauten duen artean segituko dugu Arkaitzkanoren aitzin solasetik beste parrafotxo bat irakurtzen. Bizitza arruntaren aurrean dorpe eta ezgai sentitu arren, xehetasun utxalekin gozatzeko gaitasun mugagabea duzun hoietakoa bazara? Ezinezkoa izango zaizu komiki honekin ez maite mintzea. Izan ere bada, Nabokovi kasu gehiegi egiten dionik, detaileak laztantzearen laztantzez, detaile horiek zeren parte diren ahazteko arriskua daukagu. Patologia hori pairatzen dute Fernandezen pertsonaietako askok, eta patologia horrek ditu paradoxikoki erredimitzen. Honen bestez irakurle, hemen daukazu kriminal mental saldo bat. Literatura ona egitea, ilea sutan duzula xakean jokatzea dela dakiena. Izan ere, munduko bandarik txarreneko kideak, krimenik lazkarrienak eta asmakizunik ederrenak egiteko gai lirateke, baldin eta jakingo ez balute, horrek guztiak ez duela ezertarako balio. Desesperatuen kortesia da ironia, egia. Baina izan liteke aske izateko doako pasaportea ere. Eskuartean duzu bat. Munduko bandarik txarrena. Txalaparta argitaletxearen eskutik euskaraz, Bego Montorioren itzulpenean, Jose Carlos Fernandez Portugaldarrak eginiko maixulana. Ondo ibili, baina batez ere, ibili. Yes, I am.